Virðulegi forseti, ég var að koma úr minni fyrstu utanlandsferð á vegum þingsins af velferðarnefndar fundi Norðurlandaráðs í Nuuk í Grænlandi. Ég spyr mig að því eftir þessa ferð hvað hún skilar og í hvað tilgangu var hún farin. Ég dáist að þeim grænlendingum sem búa þarna á þessum kletti sem er með ísóana og með ótrúlega seglu hafa að lifa þarna á þessu stað. En ég verð að gera athugasemd við það að ég gisti á dýrasta hóteli sem við nokkur tíma gist á hann ævinni. Það er meira en tvöfalt dýra heldur nokkur lúsushóteli sem við nokkur tíma kostinu. Og var það samt ekki þetta í samanburði. Og ég spyr mig hversu ný ósköpun var verið að senda 10 manns, 7 þingmenn og aðstofólk á þeirra ráðstefnu sem var eingöngu í þeim tilgangi að samþykkja einhver áður gerðar ályktanir eða reyna að gera eitthvað orðabreytingar. Og ég segi bara þessi guðsilof, þetta voru 10 með milli 20 og 30 álit sem var að fara í gegnum, en á bakvið þessi álit voru 250 blasir. Og ég spyr bara til hversi óskupunum erum við að þessum. Og ég spyr líka ef að ég er að borga það meira helmingi dýrar hótel og við erum að borga helmingi meira fyrir Þingvelli og hótina þar. Þá spyr ég mig að ég bara, er þetta gegnumgangandi á þinginu? Þurfum við ekki að fara að endur skoða hlutina? Og á sama tíma, hver fyrsta tíminn á öðrum, þar sem eru koma börn fram og fá ekki þjónustu, það þarf að laga þeim gómi, það þarf að laga þeim tennurnar. Og á sama tíma erum við að setja hérna inn í fjálnu, hungu lús, rosa án, 1% hækkun á persónuafslætti svona ykkalega, 500 kall. Það sýnir sig að 1% lækkun, 1% lækkun á 37% þrepaskattum hefði skilað 14 miljónum til þess að nota í persónuafsláttum. Og það hefði skilað þeir sem lægstur og settir 15.000 krónum á mánu, en ekki 500 krónum. Og ég bara spyr ykkur að því, og ég vil bara fá upplýsingar það, hvort við eigum að fara að taka saman það hvort að allar þessar utanferðir og kostnæður kringu þær séu nauðsynlegar. Og við eigum að krafa ofan í þetta. En að lokum vil ég segja að þetta var rándýr ferð, en það sem er undanlegt við þá verður sérlega mest í minningunni haft að hún var boðin í boði Alþingis og eina sem stendur sérlega uppi er rándýr, hálsbólga og kvef. Takk fyrir.
Það tekur til máls, háttur þessu 8.